Geliefdes, ek gaan u nooi om saam met my in die woord van die Here te lees vanoggend in die boek van 2 Kronieke, hoofstuk 7, daarvan af vers 11 tot 22, 2 Kronieke 7, vanaf vers 11 tot 22. Die gedeelte gaan oor Salomo wat die tempel ingewy het en hoe die Here dan ook baie, op een baie besonderse manier met Salomo ontmoet het en vir hom baie duidelike voorskrifte neergeleid oor wat die Here van die volk Israel verwag. Ons lees daarvan in vers 11. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo's hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek die pes onder my volk stuur en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle voortmoedig en bid, en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek, so het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen net soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit jou vader Dawid beloof het deur dit te sê. Daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek wat in Israel sal heers nie. Maar as julle afkeerig word, en my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitruk uit my land wat ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp, en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke, en hierdie huis wat so hoog was, elkeen wat daar langs verbygaan, sal verstom staan en vra, waarom het die Here so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? Dan sal hulle sê, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders, verlaat het wat hulle uit Egypte uitgelei het, en ander gode aangehang en voor hulle neergebuig en hulle gedien het, daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. Ons lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here, mag hy dit in ons harte seën en ook heilig. 2 Kronieke 7 vers 14, 'n baie bekende vers, en my volk, en my volk, het jy gehoor wat sê die Here? My volk, dis God se volk, God het hulle uit Egypte land uitgelei, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek in die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Ons thema vanoggend wat ek met u wil praat is, verootmoediging, God se voorwaarde vir herstel. Hierdie gedeelte begin eintlik reeds daar in hoofstuk 5, as u die gedeelte bietjie wil gaan lees, is u baie welkom om terug te lees, te gaan kyk na wat God daar gedoen het, en hoe die Here vir Salomo gesê het, dat hy die tempel moes bou, en Salomo kom by hierdie punt in sy lewe waar hy hierdie groot taak het, wat Dawid nie gehad het nie, kom Salomo en hy kom wy die tempel van God in. En hier was iets baie besonders wat Salomo sou doen. Hy sou die voorreg hê om dit wat sy pa nie kon doen nie, dat hy dit kon doen, dat hy hierdie die ark letterlik in die huis van God, in die tempel van God sou sit. Want jy sien, God het verkies om in Jerusalem in die midde van sy volk te wees. Jy weet mos dat die ark die teenwoordigheid van God verteenwoordig het. En nou lees ons in 2 Kronieke 6 vers 6 hierdie woorde. Hy sê, maar ek het Jerusalem verkies dat my naam daar sou wees, en ek het Dawid verkies om oor my volk Israel te wees. So dis by die geleentheid waar die volk by mekaar was, en waar die waar daar een feest gevier was, en dan sou hulle die ark van God vat, en dan sou hulle dit uit die stad van Dawid uit na die tempel toe oorbring, en daar wanneer die priesters in sou gaan in die tempel, en jy kan dit gaan lees, het die tempel gevul met die teenwoordigheid van die Here. Soveel so dat hulle nie kon sien nie. En Salomo sou hierdie wonderlike inwydingsgebed doen, want dis waar die teenwoordigheid van die Here sou heers in die midde van sy volk. En vir 7 jaar lank het ons gesien dat Salomo hierdie tempel gebou het, en dat hierdie oomblik vir hom 'n baie, baie spesiale oomblik was, nie net vir hom nie, maar vir die volk van Israel, want dit sou God wees wat in hulle midde was, van daardie oomblik af in hierdie plek. Vir 7 dae lank sien ons dat hulle feest gevier het, en die 8ste dag het hulle allemaal huis toe gegaan, en in hierdie nacht, van die 8ste nacht, nadat hulle allemaal huis toe gegaan het, het die Here aan Salomo verskyn in waarskynlik in 'n droom, en het vir hom gesê, ek het jou gebed gehoor by die inwyding van die tempel. Toe Salomo daar die inwydingsgebed gebid het, sê die Bybel, het die Here hom gehoor. En jy kan dit gaan lees in die vorige hoofstuk, daai wonderlike gebed wat hy, 'n toewydingsgebed wat hy gebid het. Maar daar is 'n paar dinge wat Salomo nie moes vergeet rondom hierdie tempel van die Here nie. En die Here wou gehad het, Salomo moes dit weet. Jy sien, God sou die volk aanspreeklik gehou het vir hulle sonde en hulle rebellie. Jy sien, God sou in hulle midde wees, maar wanneer die volk enige sonde sou doen, wanneer die volk van die weg van die Here sou wegbeweeg, dan sou die teenwoordigheid van God ook uit hulle midde uit verdwyn. Hulle moes nie dink hulle kon doen net wat hulle wou nie. Die volk was vermaan gewees om gehoorsaam te wees aan die Here. En die Bybel, en die Here sê vir Salomo in vers 19 en 20, hy sê, maar as julle afkeerig word, en my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het verlaat, en ander gode gaan dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitruk uit my land. Hoor jy wat sê die Here? Dis my land wat ek aan die volk gegee het, wat ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke. Die Here sê, ek sal hulle uitvat uit die land uit, maar ek sal ook my tempel tot niet maak. God sou hulle wegvoer en hy sou sy tempel letterlik tot niet maak. Hy sou dit vernietig en die wat daar verby gaan, die mense, die volke, die nasies, wat voorby die tempel sou stap, sou kyk en stilstaan en sê, vers 22, jy kan dit gaan lees, wat het die Here hier gedoen? En nou sien ons hier in vers 22, hy sê, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders verlaat het, wat hulle uit Egipteland uitgeleid het en ander gode aangehang en voor hulle neergebuig het en hulle gedien het, daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. Dit was die oorsaak, die onheil wat die Here op die volk gestuur het, was as gevolg van die feit dat hulle die weg van God verlaat het. En dis nie al wat die land sou tref nie. Daar sou verskillende droogtes wees, daar sou verskillende peste wees, daar sou verskillende pla wees wat die land sou tref. En dis letterlik asof God op hierdie stadium in 'n vyand vir die nasie van Israel verander, wanneer hulle van die weë van die Here afvallig raak. Sien geliefdes, dit is so met 'n nasie wat die weë van die Here verlaat. Dit is so met individue wat die weë van die Here verlaat. Dat die Here sê, hy sal sy peste en sy pla en sy onheil stuur, wanneer hulle sy weg verlaat. Jy sal met my saamstem dat ons lewe in 'n tyd vandag, waar baie mense in die wêreld, ek praat nie van u nie, ek praat van die wêreld, wat doen net wat hulle wil. Hulle gee nie om wat God te sê het oor enige iets nie. Ons lewe in 'n tyd waar enige ding reg is in enige iemand se oë. Vir die wêreld het God se woord eintlik aanstoot geword. Dit het nie meer betekenis nie en baie mense sê maar die woord van God is geskrywe vir mense van 3, 4, 5000 jaar gelede. Dit is nie vir ons van enige belang nie. En ongelukkig skeer God die hele wêreld en die wat hom dien onder een kam. Hy sonder nie sekere mense uit nie. Hy sê nie vir hierdie mense geld dit en vir daardie mense geld dit nie. Nee, geliefdes, God bevoordeel nie mense nie. Sy oordeel is regverdig. Jy sien, Salomo het dit geweet, en vir so lank hulle in die wee van God sou bly en doen wat God sê, vir so lank sou hulle die seëninge, die goedheid, die guns van die Here in hulle midde geniet. Maar wanneer hulle die wee van God verlaat, sou die onheil hulle tref. En so werk dit met elke nasie op aarde. En dis hier waar God vir hulle die oplossing kom gee, en dit is die wonderlike ding daarvan, jy moet nou mooi luister, God is 'n God van tweede kanse. Kan jy dit sien? Kan jy dit sien in die tekst van oordenking waar die Here sê, dit moet julle doen om terug te keer. Die Here gee die volk 'n tweede kans, hy sê, as julle van my weer wegbeweeg het, dan moet julle hierdie goed doen, sodat julle weer herstel kan word, sodat julle weer onder die seëninge en die teenwoordigheid van die Here kan beleef. Dit moet julle doen. Hy noem die vier dinge wat hulle moet doen, wanneer daar droogte en pes en pla kom, want jy sien, droogte, pes en pla is 'n oordeel wat God oor die land van Israel sou stuur, wanneer hulle die weg van God verlaat het. Ek dink jy sal met my saamstem, as ek sê, baie van hierdie dinge is reeds besig om in die wêreld te gebeur, en selfs in ons eie landjie, Suid-Afrika, dat die mens hoor van peste en pla en allerhande goed. Selfs binne die kerk van die Here Jesus sien ons dat die kerk van die Here Jesus besig is om geestelik af te plat, geestelik af te neem. Ons volk Suid-Afrika is nie meer 'n kerkgaande volk nie. Dis 'n probleem. Daar is allerhande wêreldse maniere wat inkom in die kerk in. Allerhande dinge wat gebeur. En mense word nie meer bedien met die waarheid van Jesus Christus nie. Daar is allerhande storiekies, behalwe die woord van God. Die woord het skaars geword in kerke selfs in die tyd waarin ons lewe, terwyl die kerk van Jesus, die lig van Jesus in die wêreld behoort te wees. As die kerk faal in sy taak, geliefdes, as ek en jy in ons taak faal om 'n voorbeeld te wees, om 'n voorbeeld te leef, dan staan ons ook onder dieselfde oordeel van God. En daarom kom die woord van die Here en hy noem vier dinge wat moet gebeur. Vier dinge vir die volk, vir 'n kerk, vir 'n individu, om by die punt te kom waar die Here weer sy seën sal uitstort, weer sy teenwoordigheid sal wys, waar die Here weer sal ingryp. Hy begin en dan sê hy dat die volk hulle self moet verootmoedig. 2 Kronieke 7:14 en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Nou, die Here praat hier van die volk, waaroor sy naam uitgeroep is, wat sou dit beteken? Wel, dit was God se volk gewees, dit was die volk gewees, oor wie God geheers het, dit was hierdie volk, wie God by mekaar gemaak het in Egipte land, jy onthou toe Jakob opgegaan het, dis waar die volk begin het, God het vir homself 'n volk by mekaar gemaak. 'N volk oor wie hy sou heers, oor wie hy sou koning wees, wat hom sou gehoorsaam wees en alles sou doen wat hy graag wou gehad het. Dis sy volk. En hierdie volk, as hulle in sonde val, sou die peste en die pla, alles sou hulle tref. En dan sê die Here, moes hulle self verootmoedig. Nou hierdie woordjie verootmoedig is die Engelse woord to humble yourself, om jouself nederig te maak. Die betekenis daarvan is eintlik om onder die beheer van iemand in te kom. Dis om onder die beheer van iemand te kom. Die Engels praat van, I have to subdue myself. Ek moet onder die beheer van God inkom. Ek moet myself verneder om onder die beheer van God in te kom, wanneer daar dinge in my eie lewe is, wat nie volgens die wil van God is. Jy sien, wanneer die volk of individu homself verhef, en uitbeweeg onder die gesag van God, dis wanneer die onheil hulle tref, en die Here wou hê dat Salomo verstaan, dat die uiteinde van een volk, dat die pla en die peste die uiteinde van so'n volk sal wees. Maar daar was ook een manier om terug te keer. En dis die wonderlike ding daarvan. God werp ons nie weg nie. God sê nie vir ons, weet jy wat, jylle het verkeerd gedoen in my oë en ek stel nie in jylle belang nie. Nee, God doen dit nie. God sê, ek gee jylle een tweede kans, want hy is een God van genade. Hy is nie net een God van oordeel nie, maar hy is ook een God van genade. Daarom oordeel hy nie in die wereld nie. Hy kom verlos ook die wereld. Jesus kom en hy sê, ek het nie gekom om die wereld te verdoem nie. Johannes 3 vers 17, maar dat die wereld deur my gered sal word. Dis Godse plan van verlossing. En die wonderlike daarvan is dat God tweede kanse gee. En hierdie is die antwoord vir die volk, wat wegbeweeg het van die Here. Dis die antwoord vir een individu wat vanoggend sê, ek voel die Here se teenwoordigheid is nie meer in my lewe nie. Ek voel die Here het ver geraak, ek voel nie meer die krag van die Here nie, die belewenis van God is nie meer met my nie. Ek het die Heilige Gees dalk bedroef in my eie lewe. Die Here sê vir die volk in Jesaja 55, 7, vers 6 en 7, hy sê, soek die Here terwyl hy te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nabe is. Hy sê, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom wat? Barmhartig wees. Kyk Godse genade. Barmhartigheid. God sal hom ontferm oor daardie persoon en tot onse God, want hy vergewe menigvuldiglik. God vergewe sondes. Jy sien, die volk Israel moes hierdie ding begryp. Die volk Israel moes verstaan dat die wat die weg van die Here verlaat ook een plek het waar hulle herstel kan word deur hulle self te verootmoedig. Inteendeel, dis wat God vereis van alle mense. Ons sien dit in Exodus, hoe dat God vir Moses na die Farao toe stuur, en hy vir Farao sê, om sy mense te laat gaan. En wat doen Farao? Farao verset hom teen Moses, hy verset hom teen God, hy sê, ek sal nie. Hy verhef homself teen God. Hy weier om gehoor te gee. En ons lees in Exodus 10:3, waar hy sê, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, hoe lang weier jy om jou voor my te verootmoedig? Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Die Farao verset hom teen God, en hy wil hom nie self verootmoedig nie, en hy sou later die gevolge daarvan, sou hy beleef, sy hele volk sou dit beleef. Ons sien ook dat Daniel homself verootmoedig het voor God, in Daniel 10 vers 12 lees ons hierdie woorde, hy sê, en toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jou hart daarop gerig het om acht te gee en jou voor die aangezicht van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Verootmoediging het die pad na die hemel toe oopgemaak vir Daniel. Daniel het een boodskap van God gekry, het een engel gekry wat na hom toe gekom het en vir hom een boodskap kom gee het, want Daniel het gebid en gevas. En ons sien telke male in die woord mense wat hulle self verootmoedig, is mense wat genade vind in die oë van God. Is dit nie wat die woord sê nie? Verneder julle self voor die kragtige hand van God en hy sal wat doen? Julle verhoog. Dit is so belangrik dat die Here ons kansen gee in die lewe. As ek kyk na die woord, dan sien ek in 2 Kronieke 33 hoe die Here mense kansen gegee het, wat hulle self verootmoedig het. Ons kyk na die lewe van Manasse. O, hierdie man was goddeloos, geliefdes. Hy het die Here geterg, sê die Bybel. En daarom het die Here, sê die woord, die leeroester van die koning van Assirië oor hom gebring, oor hulle gebring, en het Manasse met hake gevang en hom met koperkettings geboen en hom na Babel weggevoer. Maar in sy benauwdheid het hy die aangezicht van die Here sy God om genade gesmeek en om diep verootmoedig voor die aangezicht van die God van sy vaders en tot hom gebid en hy het hom verhoor en na sy smekinge geluister en om na Jerusalem in sy koningskap teruggebring, toe het Manasse erken dat die Here God is. Keer op keer. Geliefdes, sien ons dat die volk hierdie ding moet beleef, waar hulle self verootmoedig voor die aangezicht van die Here, sodat die Here hulle weer herstel. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Dis maklik om te sê, wel, as ons kyk na die land, en ons kyk na die peste en die pla en die droogtes en al die goed wat gebeur, ag, dis maar die loop van die lewe. Dis maar die geskiedenis, daar was droogtes gewees en daar die tye, daar is nou vandag ook droogtes. Maar hoor wat ek hier sê. Daar is 'n baie duidelike lyn in die woord van die Here tussen wat mense wat hulle verootmoedig en mense wat hulle verset om hulle te verootmoedig voor die aangesig van die Here. En die Here sê, verootmoedig julle sodat ek julle kan herstel. Is dit nie 'n God van genade nie? Is dit nie God wat empatie en passie en barmhartigheid het oor mense nie? Is dit nie die God wat gesê het, ek kom, en ek sal nie die wêreld oordeel nie, maar ek sal my seun stuur, om aan 'n kruis te sterf, ek sal hom straf vir die wêreldse sonde, en ongeregtigheid nie, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, nie hel toe sal gaan nie, maar die ewige lewe kan nie, kyk na die genade van God, kyk in hierdie gedeelte na, hoe God homself ontferm oor mense, dis die God wat ons aanbid, Dit bring ons by die tweede gedagte, en dit is dat die volk moes bid tot die Here. Hy sê, my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid. Die Engels sê, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, sê die woord. Daar die woordjie pray of gebed in Hebreeus is die woordjie om in te tree, om te intervene, om in te gryp. En die sien geliefdes, God het geweet dat hierdie volk die pad sou buister raak. Dit was nie vir God onbekend nie. Maar wanneer die volk hulle self bevind op hierdie plek, waar die hand van die Here nie meer daar was nie, en waar die teenwoordigheid van die Here nie meer in hulle lewe was nie, dan moes hulle die Here aanroep, dan moes hulle bid tot die Here, hulle moes hom soek, sy teenwoordigheid soek, sodat dit weer kan terugkeer. Jy sien, Daar was net een ding wat die teenwoordigheid van die Here verwyder het, en dit was die sonde wat die volk gedoen het. En daar is net een ding wat die toren van God opwek teen 'n nasie, teen 'n individu, en dis die sonde wat mense doen. Daar is net een ding, geliefdes, wat ons skei van God, waarvan Jesaja 59:2 sê, die arm van die Here is nie te kort nie, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en my, sodat ek julle nie hoor nie, sê die Here. As ons kyk na hierdie volk, dan sien ons, dat die volk daar, terwyl hulle in die woestyn was, jy onthou, toe hulle geswerf het in die woestyn, die verskriklike dinge wat met hulle gebeur het, sê die Bybel, hulle was op pad na die berg Hor toe gewees, en daar by die Skelsee het hulle om die land van Edom moes trek, en die woord sê, die volk het ongeduldig geraak teen die Here, hulle het begin murmureer, hulle het gekla teen die Here, hulle het gewalg oor die kos wat hulle moes eet, En die Here stuur tussen die volk in, sy toren ontvlam oor hierdie volk, en hy stuur giftige slange onder die volk, en hy byt die volk, en 'n klomp mense van hulle is dood. En nou lees ons in nummer 21 vers 7, wat die woord sê, en die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Jy sien, hier is die ding wat u moet verstaan. Vir enige herstel om plaas te vind in enige iemand se lewe, moet daar 'n punt van berou wees. Niemand kan herstel sonder berou nie. En nou sê die woord, bid tot die Here, dat hy die slange van ons sal wegneem, en Moses het vir die volk gebid. Moses het ingegryp, Moses het, soos die woord sê, geïnterveen vir die volk. Hy het ingegryp. En jy sien hierdie ding keer op keer, Die volk sondig en Moses kom en Moses bid vir die Here en die Here verwyder die plaag. Hy verwyder die oordeel oor hulle lewe. Die genade wat God betoon elke keer. God skep elke keer die geleentheid om terug te keer en genade te vind in sy oë. Daarom is hierdie genade vir 'n volk, vir 'n individu, vir 'n kerk, vir 'n nasie. Maar wat sê die Here verder vir hulle? Hy sê, om sy aangesig te soek. Wat is die verskil tussen om die aangesig van die Here te soek en om te bid? Wel, die woordjie om die aangesig van die Here te soek beteken om te strewe na iets. Dit beteken om te smag na iets. Met ander woorde, Dit is amper die gedachte van om te begeer na iets wat jy graag wil hê. Dis so dringend, dis soos daai seentjie wat daai lekker goed begeer as hy in die winkel staan. Jy onthou ons kinders klein was in die winkelsentrum gestaan, het hulle altyd gesê, "Nana, nana, hele." Daai begeerte. Daai begeerte om iets te hê wat ek soek. En jy weet, dis die een ding wat die Here van die volk verlang het, is ons sien dit selfs in die lewe van Josia. Jy onthou toe Josia met die volk getrek het deur die woestyn. Hulle het mos geswerf vir 40 jaar en toe kom hulle daar aan die regterkant van die Jordaan in die gedeelte van Moab. En hulle moes daar kamp opslaan, hulle self verootmoedig, hulle self reinig, sodat hulle kon deurtrek. God se teenwoordigheid het voor hulle uitgetrek met die wolk en die vuurkolom, jy onthou dit. En daar sien ons dat die priesters, hoe God se teenwoordigheid by hulle was, en toe die priesters die ark optel en hulle stap, iemand onthou, die Jordaanrivier was in volle vloed gewees op daai stadium, sy walle het oorgeloop, en is asof God die water stop en die water wegvloei toe die priesters hulle voete in die water sit, beleef hulle 'n wonderwerk, die teenwoordigheid van God, en die water vloei weg, hulle trek deur. Hulle kom by hierdie stad waar die Here gesê het, ek sal julle vyande voor julle uitverdryf, ek sal hierdie land skoon maak sodat julle die land kan inneem. En die Here sê vir hulle, vat hierdie eerste stad en stap elke dag om hierdie stad, maar die sewende dag moet julle 7 keer om hierdie stad stap. En dan moet julle die trompette blaas. Ons het laas Sondag aand gepraat van hoe belangrik die trompette is. En ons het gesê dat die trompette het God vir Moses gegee om te blaas wanneer daar oorlog sou wees, sodat die Here sou ingryp vir hulle en vir hulle veg. En dit gebeur net so. En hierdie stad se mure krummel letterlik in mekaar. Want dit was nie die volk se goedheid nie. Dit was nie die volk se gevegsvernuf nie, nee, dit was God gewees wat vir hulle gestry het en voor hulle uitgetrek het, sy teenwoordigheid in hulle midde. En dan lees ons in hierdie verhaal, hoe dat hulle kom by daardie ou klein stadjie Ai, en hulle dink, wel, ons gaan nie 'n groot weermag soen te stuur nie, ons gaan net 3000 mense vat, 3000 gewapende man, en hulle trek op na Ai toe, en hulle kom by Ai, en weet jy wat gebeur by Ai? Hulle hardloop die harnas in, dat hulle plakkies in die sand achterbly. Hoekom? Want iewerster het hulle sonde gedoen. Jy onthou daar by Jericho het Agan die bangoed gevat, waar die Here mos gesê het, verwoes die hele stad, jy mag niks vat nie. Alles is die Here se. Jy mag niks vat nie. En toe Agan gedink het, hy vat iets en hy gaan steek het onder sy tent, sy seil weg in die grond, of waar dit ook al is, en daar lei hulle nederlaag, omdat die volk gesondig het. En ons lees dat Josia op sy aangesig geval het, en het die Here gesoek, en die Here sê vir Josia, Josia, staan op, my volk het teen u, die volk het teen my gesondig. Een man het daar die byt gevat, want die Here eis, hoor mooi, onverdeelde gehoorsaamheid aan hom. Liefdes is so in ons eie lewe ook, wanneer ons die Here wil volg. Wanneer ons 'n pad met God wil stap, God loop nie op grys areas nie, ongelukkig nie. In Johannes, jy kan die boek van 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes gaan lees, dat hoe dat God sê, God is lig en in hom is geen duisternis nie. Wanneer ons God wil volg, geliefdes, dan eis hy ongelukkig onverdeelde gehoorsaamheid. Wanneer die volk gesondig het, moes hulle aangesig tot die Here wend, hulle moes hulle God gesoek het, hulle moes gesmag het na hom, soos Josia na hom gesmag het. En geliefdes, daarom help dit nie dat 'n mens goed wegsteek in jou lewe nie. Daarom help dit nie dat 'n mens goed verberg om te sê, o, God het dit nie gesien nie. Daai mens het dit ten minste nie gesien nie, maar God het dit gesien. Ons het so 2 weke terug gepraat oor Psalm 139, en ons het gesê dat die Bybel sê, ons is open bloot voor God, selfs in die skoot van ons moeder, toe ons gevorm is, toe konsepsie plaasgevind het God geweet van ons, want hy is die initieerder daarvan. Hy weet alles van ons af. En daarom help dit nie om 'n blinde oog te draai en te sê, nee, die Here het nie gesien nie. O, geliefdes, die Here sien hierdie goed. Geliefdes, God sien ons gesindheid van ons hart, wanneer ons goed bedink teenoor ander mense. God sien die gesindheid van ons hart, wanneer ons van ander mense praat. Wanneer ons oor ander mense praat, God sien dit. En o, geliefdes, daarom is het so belangrijk dat ons, wanneer ons verkeerd gedoen het, wanneer ons afgedwaal het van God af, dat ons die Here se aangesig sal soek, want alles is voor hom openbaar. Hy weet alles. Maar dan die laaste ding wat die Here vir die volk omgee, die vierde ding vir herstel, is om hulle te bekeer, 2 Kronieke 7:14, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde wee. Jy sien, die woordkie bekeer het baie betekenis, en het baie van die was in die weermacht gewees, dit beteken ook om te draai, wanneer jy daar die bevel kry, wanneer jy besig is om te stap, en sy omkeer, en draai allemaal om, en dan loop hulle in die ander richting, dit is een betekenis, maar hierdie betekenis wat hy hier het, beteken om weg te draai, to turn back, om weg te draai, om weg te draai van iets, of van een richting waarin ek nou beweeg, dis die woordkie bekeer. En soveel keer lees ons in die skrifte dat die profete die volk beveel om terug te draai na die Here. Hulle sê vir die volk, bekeer julle, draai terug, draai weg van waarmee julle besig is. Want dit wat julle doen is verkeerd. En in die eerste boek, in die laaste boek in die Ou Testament, lees ons van Maleagi. O, Maleagi het die las van die volk op sy hart gedra. Die sonde van die volk het hy gesien. En hy hoor van die Here, hoe die Here met hom praat, en hy sê, hy moet vir die volk gaan sê, dit is wat julle verkeerd doen, en dit is wat julle verkeerd doen, en dit is wat julle verkeerd doen, en die Here sê, julle moet hierdie goed los, julle moet julle bekeer, julle moet terugdraai, want die Here sluit die hemele vir julle toe. Daar is geen reën in Israel nie, in Maleagiese tyd, want die volk het gesondig teen die Here, 400 jaar voor die komst van die Nuwe Testament, praat Maleagi met die volk, oor hulle geestelike toestand. En dan sê hy vir hulle, om weer guns by die Here te kry, moet julle terugdraai na die Here, want die aangesig van die Here is teen julle. Hulle het God nie gerespekteer nie, geliefdes. Die offers wat hulle in Maleagiese tyd gebring het, was siek en lam diere. Wanneer hulle na die tempel toe opgegaan het, het die Here sekere voorskrifte gehad. Hy het gesê, daar moet 'n lammetjie geoffer word, vlekkeloos, sonder gebrek. Hulle het lam en siek diere gebring na die offerhuis toe, en dan hulle het geoffer vir die Here. Dit is goed genoeg. Jy sien, God kry altyd die slegte deel van alles in die lewe, is dit nie so nie? Hy kry die scraps van die lewe. God moet altyd die laaste tyd kry, met laaste geld kry, met laaste offers kry. God kom nooit eerste nie. Dit is so in die lewe, geliefdes. Dit werk so. Hulle het God nie gerespekteer nie. Want hierdie offers was nie geskik nie, en die Bybel sê in Maleagi 1 vers 8, en as julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad vir julle nie. En as julle 'n lam of 'n siek dier bring, dit is geen kwaad nie, bring dit toch vir jou gouverneur, sê die Here vir hulle, sal hy 'n welgevalle aan jou hê, as jy so of jou gesindheid wees, goedgesind wees, sê die Here van die leerskare. Wat sê die Here vir hulle? Want julle bring my sulke lam en siek diere en sulke krepel goed en blinde goed. Hy sê, vat hierdie goed na jou gouverneur toe, dan gaan gee dit vir hom. Dan sê jy, dink jy, vra jy vir hom of hy tevrede sal wees daarmee. En dan kom hy in vers 13, in Maleagi 1. En dan praat hy met die volk en dan sê hy vir die volk, en julle sê, kyk, wat 'n moeite. En julle verag dit. O, dit is so moeite om hierdie goed te bring in elk geval. Dit is die volk se gesindheid gewees. Hulle bring hierdie gebroke offers aan die Here, en dan kla hulle nog en hulle sê, o, dit is soveel moeite. Dit is soveel moeite om hierdie goed te bring. Dit was die sonde van die volk. En ons sien die priesters het die weg van die Here verlaat, en het afgedwaal van die Here, Maleagi 2 vers 7. Hy sê, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare, maar julle het van die weg afgewyk, julle het baie deur julle onderrig laat struikel, julle het die verbond met Lewi verbreek, sê die Here van die leerskare. Hulle het die mense mislei. Hulle het die mense laat struikel. Hulle het nie die waarheid verkondig nie. Hulle verhoudings onder mekaar was ook nie reg gewees nie. Hulle het stryd gehad met mekaar. Maleagi 2 vers 10 tot 16. Hulle het probleme met mekaar gehad. Daar was nie eenheid onder hulle gewees nie. En die wat deel was van die volk het getrou met mense wat buiten die geloof was. Jy weet, die Jood mag nie getrou het met iemand wat buiten die geloof was nie. Daarom het die Here vir die volk gesê, toe hulle in Israel kom, moenie trou met hierdie heidenasies se vroue, se dogters nie. En wat doen hulle? Hulle gaan trou met hulle. Daar was egskeiding was prominent gewees. Jy kan gaan lees in Maleagi 2 vers 16. Egskeiding was prominent in daardie dag gewees. In die teenwoordigheid van die Here. Maar het stop nie daar nie. Daar was verskillende dinge gewees wat nie reg was onder die volk Israel nie. Een waarvan ons lees in Maleagi 3 vers 5. En ek sal tot jou nader om straf gerig te hou, sê die Here sê, ek gaan my toren op jou uitstort, Israel. Hoekom? Hy sê, ek sal 'n haastige getuie wees teen die tovenaars, en teen die egbrekers, en teen die myn-ediges, en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdeling wegstoot, en my nie vrees nie, sê die Here van die leerskare. So wat het hulle gedoen? Hulle het die tovenaars geraadpleeg, maar hulle het nie God geraadpleeg nie. O, geliefdes, ons lewe in 'n tyd, waar mense die handpalms van mense lees, om hulle toekoms te bepaal. Wat sê God? God sê, julle moet my vertrou. Ek sal julle lot verander, sê die volk. God vir die volk. Daar in Jeremia 29 vers 13 sê vir hulle, ek sal julle lot verander. Julle lot is nie in die hande van iemand anders, of in die hande van een of ander entiteit wat in die lig hang nie, of in jou handpalm nie, nee, of in iemand se hand nie, nee. Dis in my hand. Julle moet my vertrou. Wat het hulle nog gedoen? Hulle was egbrekers, hulle was myn-ediges, bedrieërs. Hulle het die dagloner, het hulle nie sy loon betaal nie. Mense het gewerk en hulle nie betaal nie. Hulle het die weduwees verdruk. Hulle het hulle laat swaar kry. Die vreemdeling in hulle land het hulle weggestoot, terwyl die Here gesê het, hulle moet die vreemdeling goed behandel. Wanneer hulle oes gehad het, moes hulle 'n stukkie, 'n porsie van die oes achterlaat vir die vreemdelinge en vir die mense wat swaar kry, dat hulle dit kan optel, en hulle het nie gedoen nie. Daarom het hulle die Here nie gevrees nie. En dan het hulle nog iets gedoen wat verkeerd was, en dis om te weerhou van die offer wat hulle aan die Here moes bring. Die Here het gesê, daar's offers wat julle na die skathuis toe moet bring. En wat sê die woord in Maleagi 3:8? Hulle sê, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes. Hulle moes hulle tiendes en offergawes na die skathuis toe bring vir die tempel, sodat die priester kan lewe, of sodat die leviet kan lewe van daardie skathuis. En wat doen hulle? Nee, hulle doen dit nie. En weet jy wat is die ergste van alles? Hulle sê verder, net in vers 7 sê hulle, en wat sê hulle vir hom? Hulle sê, wat sê die Here, keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare, maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Wat het ons verkeerd gedoen? Ons het niks verkeerd gedoen nie. Kan jy die selfregverdiging sien? Kan jy die blindheid sien? Kan jy sien dat mense in blindheid lewe, dinge doen voor die aangesig van God, en sê, ons het niks verkeerd gedoen nie. Dis nie verkeerd nie. Klink het bekend in die tyd waarin ons lewe? Ja, verseker. Mense regverdig hulle self voor die Here, en dan sê hulle, wat het ons verkeerd gedoen? Ons het niks verkeerd gedoen nie. Dis nie verkeerd nie. Terwyl die Here sê, keer terug na my toe. Draai om, bekeer julle, sodat my teenwoordigheid weer in julle midde kan wees. En keer op keer sien jy hierdie ding reg deur die Bybel, waar die Here sê, bekeer. Draai terug. Hoe weet ek waarvan ek moet my bekeer? Wel, geliefdes, as jy wil weet waarvan jy moet bekeer, dan moet jy weet wat is God se wil vir jou lewe. Die enigste wil wat die volk Israel gehad het, was die wil van God. Hier is die wil van God. Wil jy weet wat wil God hê vir jou lewe? Dan lees jy die boek. Dis die wil van God. En as jy wil weet waarvan moet jy jou bekeer, dan gaan lees jy wat wil God hê vir jou lewe. Kom vanaand, dan sal jy hoor wat was God se wil vir die volk en waarvan moes die volk hulle bekeer. Wat het met die volk gebeur terwyl hulle daar in die woestyn was, die verskriklikste ding, omdat hulle God verwerp het. Jy sien, wanneer ons die wil van God nie wil volg nie, en wanneer ons nie wil bekeer nie, dan verwerp ons God. En ons sê vir onsself, ons het niks verkeerd gedoen. Ons is okay. Terwyl ons in skuld staan voor God. O, geliefdes, hier is 'n geweldige ding. Geweldige ding. En daarom is daar vier dinge, ek sluit af, vier dinge, wat die Here vir ons gee. Eerstens praat hy van verootmoediging. Hy sê, ons moet onsself verootmoedig voor God. Ons moet onsself subdue, soos die Engels sê. En dan moet ons bid. Ons moet tot die Here roep. Ons moet in die derde gedagte, die aangesig van die Here soek. Ons moet 'n begeerte hê na God. En dan die vierde ding is, ons moet ons bekeer. En hierdie vier goed bring weer die herstel. Dit bring weer die eenheid. Dit bring weer die teenwoordigheid van God. Waar is God in ons midde? En dit is die antwoord wat God vir die volk omgee. Kyk hoe genadig is die Here teenoor die mens. Mag die Here ons regtig help. Miskien is u vandag hier en u sê, 2020 het vir my 'n jaar geword waar ek sekere goed uit my lewe uit moet verban, waar ek vir die Here gaan sê, Here, ek gaan hierdie goed wegvat uit my lewe uit. Here, dankie vir u genade, dankie vir u liefde, dankie dat u met ons kom ontmoet uit u woord uit en dat u wil hê dat ons hierdie goed uit ons lewe uit moet vat. Kom ons begin deur die jaar reg te begin by die Here. Miskien is daar iets in jou lewe wat die Here sê, hierdie ding, daai ding moet uit. Daai ding moet uit. Dis die goed wat die Here sê, bekeer jou van en jy sal lewe, sê die Here. Mag die Here ons help. Amen. Vader, as ons maar kyk na u woord, Here, dan kan ons maar net dankbaar wees dat u ons genade gee. Here, dat wanneer ons skuldig staan teenoor u, dat daar 'n plek van genade is, 'n plek van herstel, 'n plek waar u jouself ontferm oor ons, en waar ons onsself tot u kan wend. Hier in die begin van 2020, is daar miskien goed in ons eie lewe, waarvan ons vanoggend moet sê, Here, ons kom sit dit op u altaar vanoggend neer. Ons gaan van hierdie jaar af, gaan ons u dien met ons hele hart. Dankie vir elkeen wat daardie keuse en daardie besluit in sy lewe maak. Om vanoggend te sê, ek is bereid om myself te gee. Ek is bereid om my sonde en alles wat ek gedoen het, voor die voete van die Here te kom neersit. En berou, Here, sê die woord dat u ons aanhoor, dat u ons verhoor, en dat u, Here, vir ons genade kom skenk. Dankie dat ons aan u kan vashou vanoggend. Ons wil bid vanoggend, Here, dat u ook in hierdie week ons weer sal gelyk maak, terwyl die woord sê, vertrou op die Here, laat jou wee aan die Here oor, en hy sal jou paaie gelyk maak. Here, u maak ons paaie gelyk. En daarom kan Dawid ook sê, met my God spring ek oor 'n muur. Hy stap met sy God 'n pad, en so wil ons ook in hierdie jaar, in die begin van hierdie jaar, ook 'n pad met u kom stap, o Here. Help vir ons om in 2020 onsself voor u en voor u woord te verootmoedig. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.